Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Türkiyədə prezident seçkisinin 3-cü mərhələsi keçirilir. Fərhad Əliyev vəkillərindən imtina eləyib. Kərbalada atışma olub, ölən var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Türkiyədə prezident seçkisinin 3-cü mərhələsidir və bugünkü səsvermədə hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının namizədi, indiki Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülün seçiləcəyi gözlənir. Çünki bu dəfə qalib gəlmək üçün sadəcə səslərin çoxunu toplamaq lazımdır. Abdullah Gül isə hər dəfə rəqiblərindən çox səs toplayır. Amma Türkiyənin Silahlı Qüvvələr Komandanı General Yaşar Büyükanıt bəyanat yayıb ki, bəzi qara qüvvələr Türkiyənin dünyəviliyinə zərbə vurmağa hazırlaşır. Bundan əvvəl də Abdullah Gülün namizədliyini etiraz edənlər Türkiyədə dünyəviliyin təhlükə ilə üzləşəcəyindən, Türkiyənin İslam qaydalarına uyğun idarə olunacağından qorxurdular. Silahlı qüvvələr komandanının bəyanatı hərbçilərin işə qarışmağa hazır olduğunu göstərir. Azərbaycanın keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev vəkillərindən imtina eləyib. Bugünkü məhkəmə iclasında Fərhad Əliyev bildirib ki, 3 aydır məhkəmə getsə də İqtisadi İnkişaf Nazirliyində aparılan ekspertizaların nəticələri ilə nə özü, nə də vəkilləri tanışdı. Fərhad Əliyev həm də məhkəmə işindən yazan telekanalları tənqid edib, bildirib ki, telekanal əməkdaşları zalda çəkiliş aparsalar da efirə köhnə kadr verir, məhkəmə iclasındakı müzakirələrin əvəzinə ittiham aktından sitatlar deyirlər. Bu isə təqsirləndirilən şəxslərin haqlarının pozulması deməkdir. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev dövlət əmlakını mənimsəməkdə rüşvətxorluqda günahlandırılır. Naxçıvan aeroportunda vəziyyət yenə gərgindir. Əlavə reyslər də sərnişinlərə kömək eləmir. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Bu gün axşamdan etibarən Fransa limanından yeni təyyarəni reysə qoşacaqlar. İkinci də artıq Gəncə reysini, bir də Gürcüstan tərəfindən reyslərini azaldıqlar. Bu gün axşamdan o reysləri Laçın-Naxçıvan reysinə qoşacaqlar, həmin təyyarələri. Aeroport yenə də gərgin vəziyyətdir. Hər gün üst-üstə adam gəlir. 30-una kimi davam eləməsi gözlənilir. Yəni nə qədər reys əlavə təyyarə salsalar da yenə də mümkün deyil. Çünki sərnişinlərin sayı çoxdur.
Məlahət Nəsibova. Bugün Salyanda 200-ə qədər adam aksiya keçirib. Salyanlılar rayon avtovazalı yaxınlığındakı bazarın açılmasını istəyirlər. Aksiya iştirakçılarından Gülnara Rüstəmovanın dediyinə görə bazar bağlanandan sonra 200-dən çox adam işsiz qalıb. Salyanın icra başçısının müavini Etibar Hüseynov şikayətləri qəbul edib, deyib ki, bazarın fəaliyyətinə sentyabrın 15-dən sonra icazə verəcəklər. Salyan icra hakimiyyətinin başçısı bazarın antisanitariyaya görə bağlandığını deyirdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Kərbəlada atışma olub, 2 nəfər ölüb, yaralılar var. Atışma 100 minlərlə zəvvarın dini mərasimə toplandığı zaman baş verib. Polisin dediyinə görə birinci silahlı adamlar polis işçilərinə atəş açıblar. Polis cavab atəşi açanda mərmilərdən bir neçəsi İmam Hüseyin məscidinin yanına düşüb. Dünən də Kərbəlada zəvvarlarla polis arasında toqquşma olub. Talibançılarla Cənubi Koreya təmsilçiləri yenə danışığa başlayıblar. Yenə talibançıların əlində olan 19 Koreyalının taleyi müzakirə olunur. Talibançılar girovları azad eləmək üçün həbsdəki yoldaşlarının buraxılmağını istəyirlər. Onlar keçən ay 23 Cənubi Koreya vətəndaşını girov götürüblər. 2 kişini öldürüb, 2 qadını azad eləyiblər. İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə plutoniyum məsələsini həll eləyib. Plutoniyum atom bombaları üçün yanacaq kimi istifadə oluna bilər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin saytında yerləşdirilən bəyanatda deyilir ki, agentlik məsələni bitmiş hesab eləyir. Bundan başqa İran nüvə proqramı ilə bağlı sualları aydınlaşdırmaq üçün vaxtı da müəyyən eləyib. Və sonda Stalinin nəvəsi Qalina Cugaşvili vəfat edib. Qalina Cugaşvili Stalinin oğlu, nasist düşərgəsində ölən Yakovun qızı idi. Sovet ordusunun zabiti olan Yakov nasistlərə böyük vətən müharibəsi vaxtı əsir düşmüşdü. Stalin onu Alman generalına dəyişməkdən imtina eləmişdi. Yakovun qızı 70 yaşlı Qalina dünən Moskvada uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat edib. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 6-da olacaq. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra başlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile
işten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Hazırlık Radyosu'nu dinleyiciler, sizler baktınız hayır olsun. 101.7 FM dalgasında Mendoğlu Tezeli işten sonra programı bugünkü öz canlı efirine başladı. Bugün prinsipçe maralı ve global mevzuları biz müzakir edeceğiz. Böyle bu saatten gelin başlayalım. Hazırlık Radyosu.az saytında bugünden yeni forum açılıp, evvelce deyim ki Azerbaycan Avropa Şurası'nın üzvüdür. Bu prosesde baş verip, tarihe düşüp, hakimiyet Avropa İntegrasiya kursunu götürdüğünü beyan edip, ama beynəlxalq təşkilatlar ülkede insan hüquqlarının pozulduğunu, seçkilerin heç vaxt demokratik keçirilmədiyini, Azerbaycan Avropa standartlarından uzaq olduğunu bildirirler. Avropa standartları barədə danışacaq, ümumiyyətlə dəyərlər haqqında. Azərbaycanlar Avropalıdır yoxsa Asiyalı? Bu sual birbaşa forumda qoyulub və veriliş ərzində siz həmin bu forumda iştirak edib bu səhvdə bu suala öz mövqeyinizi bildirə bilərsiniz. Maraqlı şərhlər efirdə studiyamızın qonaqları üçün səslənəcək. Studiyamızda isə Din Etika və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğlu əyləşib. İlqar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Və politoloq İlqar Məmmədov. Salam aleykum İlqar bəy.
Salam.
İlki İlqar bəylə biz oturmuşuq və ona görə də güman ki İlqar Məmmədov mən deyəcəm İlqar bəy, İlqar İbrahimoğlu deyəcəm Hacı. Əgər etiraz etmirsiniz də, sadəcə fərqlənmə məsələsi. Yəni
necə rahatdır o cür də çağırır.
Aydındır.
Birinci İlqar müəllim, İlqar müəllim deyə bilərsiniz. Mən İlqar bəy deyə bilərsiniz. Heç fərqi yoxdur.
Oldu. Yəni ümumi birinci sual. Avropa Azərbaycan gələcəyi nədir? Bu silsiləsindən bizim üçüncü verilişimizdir. Bu Azadlıq Radio səfərində birinci verilişdə iqtisadi gələcəyi müzakirə etdi. Professor İqtisadçı Zahid Məmmədov idi. O tezi şeklinde deyim ki, onun fikirleri ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın iqtisadi gələcəyi insan kapitalıdır və həm bu insan kapitalına sərmayələrdir. Filosof Niyazi Mehdi ikinci verilişin qonağı idi. Cəmiyyətin bu gələcəyə necə hazır olduğu barədə biz danışdıq. Professor və filosof Niyazi Mehdi bildirdi ki, Azərbaycan cəmiyyətinin əsas problemi görməmişliyidir və bu görməmişliyi aradan qaldırmaq lazımdır. Onundan da problemlərin bir çoxları öz əhalini tapacaq. Yaxşı, Azərbaycan dəyərləri nədən ibarət olmalıdır və nədən ibarət olacaq? Yəni, Avrointeqrasiya bu kursu bu barədə Azərbaycan gələcəyinə kömək edəcək, yoxsa yox? Avropalaşmaq prosesi necə getməlidir və bu barədə dəyərlər nədən ibarət olmalıdır? Politolog İlqar Məmmədov birinci sualımdır. İlqar bəy, Avropa dəyərləri nəyə deyilir? Bu haqda ətraflı bizə danışardı, xahiş edərdim.
Onlar kifayət qədər məlumdur dünyada və heç bir hansısa yeni bir kəşf deyil ki, bu demokratiyadır, insanların azadlığıdır, iqtisadiyyatın azadlığıdır, insanın gələcəyinə müəyyən təminatlardır. Bu, məsələn, onları bir qədər Amerika dəyərlərindən fərqləndirir. Amma ümumilikdə onlar hamısı vahid bir anlamdır. Və çox sadədir əslində. Yəni, onlara riayət olunması çox sadədir və o qədər də çətindir. Sadədir ona görə ki, prinsiplərin özü sadədir, amma icrasına böyük əngəllər var bütün cəmiyyətlərdə. Yəni, Avropaya can atan, Avropa ilə qonşu olan, özünü mədəni xalqlar ailəsinə qovuşdurmaq istəyən bütün xalqlar, bütün cəmiyyətlərdə bu çətin məsələdir. Çünki hakimiyyətdəkilərin eqaisliyi buna əksər hallarda böyük maneələr törədir.
Biz nə görə bu dəyərlərə Avropa dəyərləri deyilər? Yəni onların kökü və baniləri oradadır mı?
Əlbəttə onların baniləri, kökləri ora gedib çıxır. Avropa sivilizasiyasının inkişafı nəticəsində bu dəyərlər formalaşdırıb, nəinki formalaşıb, onlar Avropa sivilizasiyasının uğurunun, hamının, heç kimin inkar edə bilməyəcəyi tarixi uğurunun lokomotividir. Məsələn, Britaniyanı götürəndə, Britaniyanın indiki rolu və ya 19-cu, 20-ci əsrlərdə oynadığı rol nəyə bağlıdır? 17-ci, 16-cı əsrlərdə Britaniyada ticarət rejiminin ən liberal olmasına. Eləcə də, məsələn, ondan sonra Britaniyadan və Hollandiyadan nümunə götürərək digər Avropa ölkələrində öz iqtisadiyyatlarını sərbəstləşdirdilər. Yəni, bizdə bu saat monopoliyalar iqtisadiyyatıdır. Həmin monopoliyalar iqtisadiyyatı orta əsrlərdə Avropada da mövcud idi. Və Avropa inkişaf etmirdi. Bu siyasətdən əl çəkən kimi liberallaşdırma, iqtisadi liberallaşdırma siyasətini bu da uzun bir prosesdir. Bir dəfəyə eləmək olmur, amma ki bu yolu tutandan sonra, qəti tutandan sonra Avropa iqtisadi eksperimenti uğurla nəticələndi. Eyni sözləri aid eləmək olar sosial azadlıqlara, fərdi azadlıqlara, onların da insanlara verilməsi, müdafiəsi, onlar da Avropada sosial qurumun çox yüksək sürətlə inkişaf eləməsinə xidmət elədi. İctimai fikrin, mədəniyyətin, ədəbiyyatın, incəsənətin hamısında bu bütün bu sahələrdə Avropa hal-hazırda Amerika ilə birgə bəşəriyyətin lideridir. Yəni təsəvvür edin ki, bizim bir planetin bütün intellektual prosesinin liderinə çevrilib. Və belə bir şəraitdə xüsusilə də yəni Azərbaycanın başqa bir seçimi qalmır ki, Avropaya qoşulmaqdan, Avropaya qovuşmaqdan, onunla bir yolla getməkdən başqa yol qalmır. Biz liderlərin arasında olmaq istəyirik, bəşəriyyətin liderləri arasında olmaq istəyirik. Və bu təkcə indiki nəslin arzusu deyil, istəyi deyil. Azərbaycanın Avropa seçiminin azı 150 il tarixi var. Bu sənayeləşmə dövrüdür 19-cu əsrin sonlarında. Ondan sonra ilk azad demokratik respublikasının yaranması, bizim bu musiqi mədəniyyətimizdə böyük irəliləyişlər 20-ci əsrin əvvəlində. Yəni bunlar hamısı bizim böyük mütəfəkkirlər o zaman Azərbaycanın Avropa indiki Avropa siyasi Avropa seçiminin o vaxtı müəyyən mədəni, iqtisadi, bəzi siyasi təməllərini qoymuşlar. İndi isə Azərbaycanın bu Avropalaşma mərhələsində yeni bir zamandır və bu zamanın bu zaman artıq bizim bir nəslin məsuliyyətidir.
Aydındır. Hacı İlqar İbrahimov sualımdır növbəti. Hacı, belə bir məsələ Avropa dəyərlərinin formulası ilə belə deyək mənası ilə siz razısınız mı ki, İlqar bəy söylədi və Asiya dəyərləri barədə sizdən soruşmaq istəyirəm, çünki istərdim bir növ fərqlik ortaya çıxsın. Yəni, mövcuddur mu bu fərq? Avropa dəyərləri və Asiya dəyərləri.
Mən hamını salam anlayıram. İlk olaraq verilişin demokratik plaşatq olduğu üçün onu vurğulayım ki, bizim müzakirə etdiyimiz mövzu planlaşdırılan mövzu deyil və ona görə də mən bunu mütləq vurğulamalıyam. Çünki biz bu gün müzakirə ümumiyyətlə olmalı idi. Dəyərlər və dəyərlər.
Buyurun, buyurun. Qaytarın dəyərləri.
Ha, tamam. Yəni ona görə də forumdakı mövzunun özü ilə də bağlı bir ad dəyişmə olsa daha yaxşı olar. Mən mövzuya qayıdım. Baxın, ümumiyyətlə mən hesab edirəm ki, Asiyalı, Avropalı bu coğrafi adlardır. Və günləri hər hansı bununla bağlı müzakirələr və bu kimi məsələlər bunlar çox mücərrəd, abstrakt və bəzən də elə spekulativ mövzulara gətirib çıxardır. Mənim üçün insan dəyərləri var, mənim üçün ilahi dəyərlər var, mənim üçün, mənim nəzərimcə mübarək dinim bütün bəşəriyyət üçün gəlib. Nə Asiyalı üçün gəlib, nə Avropalı üçün, bütün bəşəriyyət üçün gəlib. Mən bəşəri dəyərlər ətrafında olmağı, bəşəri dəyərlərlə yaşamağı qəbul edən bir insana və o baxımdan mən hesab edirəm ki bu günləri ortalığa qoymaq ki, Asiyalı ya Avropalı bunlar hamısı mənə elə gəlir ki bəzən süni surətdə şildirilmiş mövzulardır və dünyada hər nə tərəqqiyə apara bilən bir məsələ varsa mənim inancım deyir ki onları götürürüz, onları tətbiq edirsiz. Lazım olursa elm dalıca Çinə də getməyib. Lazım olursa yerin dibinə də getməyib. Lazım olursa göyə də uçmağı. Mənim dinim hər mənada, mənim inancım, mənim İslam qəbul etdiyim bir dinim hər mənada insanı irəliyə aparan, bütün tərəqqiyə aparan məsələləri qəbul edir. O ki, qaldı Azərbaycanla bağlı bizim keçmiş, bugünkü və gələcək baxımından məsələyə yanaşmaqda. Azərbaycanın, əgər burada söylənildisə ki, perspektiv baxımından nə götürür? Bizim bayrağımızda, bizim Azərbaycanın elə keçən əsrin əvvəllərində olan mütəfəkkirlərin də yanaşmasında hər şey öz yerində otuzdurulub. Burada hər hansı ifrat və ya təfrit yoxdur. O mütəfəkkirlərin fikirləri ilə mən tam bölüşürəm. Orada nə Asiyalılıq, nə Avropalılıq anlamları yoxdur. Orada insani anlamlar var, insani değerler var ve onların etrafında toplaşma, onların etrafında birleşmek var. Milli menevi değerlerimiz, bizim Kur'an ve Peygamberimiz, bizim aziz imamlarımızın, bizim İslami medeniyetimizin köklenerek ahlakımızı, meşimetimizi, yaşam tarzımızı ilahi değerler etrafında kurmak. Bu var, bizim bayrağımızda da var yaşıl rengimiz. Ve milli kimlik bakımından dilimizi korumalı, etnik özümüzə məxsusluğumuzu və ümumiyyətlə Azərbaycanda yaşayan hər bir etnik qrupun özünə məxsusluğunun qorunma məsələsi, folklorumuzun qorunma məsələsi, ümumiyyətlə hislərin tərbiyə baxımından bu iki məsələ hər ikisi bizim həm mütəfəkkirlərimizin getirdiyi baxımdan var. Üçüncü məsələ çağdaşlıq məsələsi, modernlik məsələsi. Mən deyərdim, bugün belə desək, üstəgəlik postmodernlik məsələsi. Bugünkü dünyada və o zamanki dünyada hər zaman çağdaş olmaq, hər zaman deyər, çağdaşlıq mən çox özür istəyirəm. Bugünləri Avropalaşma və çağdaşlıq kimi təəssüflər olsun ki, insanlar bəzən əxlaqsızlıq, bəzən mənəviyyatsızlıq, bəzən hansısa mənəviyyata, əxlaqa, zid həyat tərzini tətbiq edirlər. Təəssüflər olsun da ki, Azərbaycana son 10 il ərzində, ümumiyyətlə Avropa Şurasına qoşulmaqdan da bu yana, ümumiyyətlə bugünlərdə bu məsələlərdən danışmaqda Avropanın özünün bugün imtina etdiyi, artıq ondan canı bezib və qurtarmaq istədiyi bir kanalizasiya provuduna birləşmişik və biz hələ ki bu mənada Avropanın mənfi mövcud olan məsələləri bizə gəlib keçib bir çox mənalarda nümunələr göstərmək olar. Ona görə mən yenə qayıtmaq istəyirəm buna ki, Bu məsələlərdə ümum bəşəri olmaq lazım. Bu məsələlərdə insani olmaq lazım. Milli mənəvi dəyərlərimizə söykənərək, İslam mədəniyyətimizə, İslam dinimizə, mənəviyyatımızın kökündən gələn bizim o mənəvi harmoniyamıza söykənərək, milli kimliyimizə söykənərək, bizim çox böyük, zəngin, özü özlüyündə çox böyük bir milli mənəviyyatımız var. Mən bunun adına bir gün hoqqabazlıq edənlərlə şim yoxdur. Bir gün Avropada da, Amerikada da demokratiya adına hoqqabazlıq eləyən çoxdur, Bush kimi və s. Və yaxud Avropada Sarkozy kimi, Avropada demokratiya adına hoqqabazlıq eləyən çoxdur. Bunlarla işimiz yox. Mən real olaraq, sözlərin anlamı olaraq hesab edirəm ki, biz bu məsələlərdə ifrat və təfritə getməməli. Azərbaycan Azərbaycan olaraq öz milli mənəvi dəyərlərinə, köklərinə yüklənmiş bir həyat tərzini yaşayaraq dünyada tərəqqiyə aparan hər nə varsa götürməli. İstəyir texnologiyada, istəyir müasir insanlar arasında tənzimləmə modelləri baxımından, istəyir başqa mövzular baxımından məsələ yanaşırlar.
Nədir
bu bunu, və bunu və bunu və bunu xüsusi olaraq vurğulaşdırmaq ki, baxın, bunun adı budur və ya başqadır. Bunlar söz konu, bunlar söz ətrafında tartışmalardır. Mən mahiyyəcə məsələyə yanaşmaq istəyirəm. Və Azərbaycana gəldikdə necə bizim tariximizin baxsaq, necə bugünkü bizim memarlığımıza baxsaq, memarlığımızın çox dəyərli İslam, Türk mədəniyyətinə bağlı olan çalarları var. O cümlədən də əsrimizin, keçən əsrdən sonra dünyada olan yeni istiqamətlər, yeni modernizm və bugünlərdə bəlkə də artıq biz memarlıqda görürük, postmodernist istiqamətlərin tətbiqi var. İslam memarlığı yalnızca şərqdəki memarlıq deyilmi? Bugünləri biz Avropada məkidlər görürük. Artıq yeni modernist və postmodernist üslubda dikilir. Ona görə də mən məsələyə gəlmək istəyirəm bu cür ki, ad qoymaqla biz irəli gedə bilməyəcəyik. Mahiyyətcə baxaq. Bugün dünyada çağdaş dəyərlər, irəli aparan, insana tərəqqiyə aparan dəyərlər harada varsa götürüb bəhrələnmək lazımdır. Bugünkü tarixi kəsimdə bugün biz görürük ki, hansısa seçki keçirmək baxımından müsbət təcrübələr var. Götürmək gərək, təbii ki, bunu yaşatmaq. Azərbaycanın gələcək perspektivi hər mənada İslam kimliyi, milli kimliyi olan və çağdaş mədəniyyətin özünü ən müsbət cəhətlərini götürən bir toplum olaraq görürəm.
Hansı Avropa dəyərlərini qoyaq kənara, digər belə deyək, məcbur o da coğrafi anlamını bura ortaya ataq, hansı digər ölkələrdən dəyərləri götürməliyik?
Avropa dindarlıq baxımından çox mənfi nümunədir.
Niyə görə?
Avropa dindarlıq nümunəsi çox pis sayılır. Amerika iki dəfə Avropadan çox dindarlıq nümunəsi var. Amerikada insanların 80% həftədə bir dəfə kilsəsinə gedir, məscidinə gedir, sinagoguna gedir. Klassik Avropaya aid olan ölkələrə isə bu 30%-dir. Yəni, mən hesab eləmirəm ki, biz bu məsələdə duraq deyək ki, yox, Avropada bu belədir və biz aşağı dindarlıq səviyyəni götürməliyik. Və yaxud başqa nümunələrdə göstərmək olar. Mən, yəni, hesab eləyirəm ki, bir də məsələyə mən qayıtmaq istəyirəm. Bəli, dünyada çox böyük bir texnoloji, bir inkişaf var. İnsanlar öyrəndilər kısa müddətdə özlərinə yemək pişirməyi, kısa müddətdə başqa-başqa işlərini görmək. Amma bu günləri, mən bunu tam məsuliyyətlə deyirəm, bu günləri texnoloji inkişafla yanaşı, ictimai modellər baxımından müsbət nailiyyətlər əldə eləməklə yanaşı, bu günləri istəyir Asiyalı olsun, istəyir Avropalı olsun, istəyir Amerikalı olsun, dünya bu gün çox ciddi olaraq, çox ciddi olaraq existensional böhran yaşayır. Çox ciddi olaraq mənəvi böhran yaşayır. Çox ciddi olaraq əxlaqi böhran yaşayır. Və bu inkişafla yanaşı hal-hazırda çox təəssüflər olsun ki, bu inkişafın heç yanında da olmayan biz hələ ki bir mənəvi yüksəliş falan məsələlər görmürük. Ona görə mən məsələyə qayıtmaq istərdim ki, biz müasir inkişaflardan bəhrələnməli, yanlışlıqları təkrarlamamalı. Misal üçün bizdə ailə dəyəri var. Ailə dəyəri var.
Avropada bu yoxdur.
İcazə verin, mən qayıdıram bunu. Bizim çox dəyərli bir dostumuz var, Toğrul Cuvarlı, böyük ekspertlərdən biridir. Biz bir bu dəfə bizdən müzakirəmiz oldu bu ətrafda. Azərbaycanlının bir ailə dəyəri var. Övlad dəyəri var. Və tənhalıq dəyəri yoxdur. Tək yaşamaq, subay qalmaq, ailəsiz olmaq. Baxın, gəlin qəbul edək ki, bir çox hallarda mən bilirəm ki, ola bilər bu inkar olunsun. Amma Avropa adına, yəni, vacib deyil ailə qurasan, vacib deyil övladların olsun, sən ailəvi heyvan saxlamaqla filanla da keçirdə bilərsən və s. Mən demirəm bu Avropada. Mən əsasən deyirəm ki, Avropa cəmiyyəti özü bundan bezib, özü bundan imtina edir. Yəni, biz Avropada kör-körənə nələrsə varsa hamısını götürməli deyilik. Və mən hesabıram bu yanlış yoldur. Biz dünyanın harasında olur olsun, müsbət tərəqqi aparan məsələləri götürməli, amma əxlaqi dəyərlər baxımından, mənəvi dəyərlər baxımından. Bugün bütün dünya İslam'a gəlir və bizim bu boyda zəngin mədəniyyətimizdən, zəngin mənəviyyatımızdan imtina etiləsi bir nə ehtiyac var, nə vəsə. Və bir də qayıtmaq istəyirəm, mənim üçün şərqli, qərbli, yaxud digərli, digərli bir yer yoxdur. İnancım olaraq, İstənilən coğrafi məkanda olan insanların yaxşılarını sevməyi və pislərinə nifrət etməyi öyrədir mənə inancım.
Bu Acil Qaribayımovun fikri idi. Birbaşa telefonumuz 436-7741 suallarınız varsa, nəmin bu nömrəyə ünvanlaya bilərsiniz. İlqar bəy, mənim də sualım var. İlqar bəy, yəni, İslam dini dəyərləri çox mu mani olur Avropa dəyərlərinin Azərbaycana daxil olmasına?
Mənə də icazə verəcəksiniz, o qədər danışın.
Buyurun.
Olar?
Fikirləriniz hər halda çox maraqlı görünür.
İcazə versəydiniz, mən bəzi deməli, rəqəmləri sizə nümayiş elətdirərdim. Amma ondan qabaq istəyirəm deyəm ki, mənəvi dəyərləri, ümumiyyətlə ictimai dəyərləri dünyada, bütün ölkələrdə ən çox qoruyanlar da ruhanilərdir. Ən çox onlardan spekulyasiya edənlər də ruhanilərdir. Və mən Azərbaycan vətəndaşlarını ümumiyyətlə bu tip spekulyasiyalardan özlərini qorumağı tövsiyə edirəm. İndi İlqar İbrahim oğlu burada qeyd elədi ki, doğrudan da bizim Peyğəmbərimiz demişdi ki, bilik dalıcı Çinə də gedin, lazımdırsa indi su altına da dedi, gedin, göyə də uçun. Amma fikir verin ki, nədənsə, nədəndir görəsən bu? Göyün kosmosuna da uçan, kosmosa da uçan deməli Avropa, Amerika sivilizasiyasıdır. Yerin ən dərin nöqtələrini tutan da deməli Avropa, Amerika sivilizasiyasıdır. Çinə bilik dalıcı gedənlər də elə Avropa sivilizasiyasıdır. 1000 il ərzində bu beynəlxalq təcrübədir. Son 1000 il ərzində ərəb dilinə deməli, tərcümə olunmuş ədəbiyyatın, xarici ədəbiyyatın sayı İspanyada, Avropa Birliyinin bir ölkəsində, İspanyada bir il ərzində tərcümə olunan kitabların sayına bərabərdir. Təsəvvür eləyin ki, indi bu ərəb dünyası özünü əsli, deməli, əksəriyyəti tutaq ki, müsəlman adlandıran cəmiyyətlər nə qədərcə geridə qalıblar. Mən sizə başqa rəqəmlər deyim. Onlar qorxunc rəqəmlərdir əslində. Alimlər, injinerlər və texniki mütəxəssislər üzrə İslam Konferansı Təşkilatı ölkələrinə deməli, hər 1000 nəfərə 8 nəfər düşür. Dünya üzrə bu 40 nəfərdir. Bu qərb ölkələri üzrə 139 nəfərdir.
deməli dünya elmi ədəbiyyatının ümumilikdə 100% kimi götürsək, 46 müsəlman ölkəsi onun 1,7%-ni yalnız verib. 1,7%-ni. Təsəvvür eləyin. Halbuki həmin İspaniya 2%-ni verir. Yəni bir İspaniya bütün dünya elmi ədəbiyyatının 2%-ni verir. Bütün müsəlman dünyası texniki elmlərdən gedir, fizikadan, kimyadan, başqalarından. 1,7%-ni verir. Digər nümunələr gətirmək olar. Deməli, İslam konfransı təşkilatlarında elmin inkişafına ümumi milli məhsulunun 0,3%-ni xərcləyirlər. Dünya üzrə orta 2,4%, yəni Afrikadan da geridədir bu. Ümumilikdə götürəndə bəzi hallarda dünya üzrə 2,4%, Avropa və Amerikada bu daha çoxdur. Ondan başqa bir çox rəqəmləri də mən sizə gətirə bilərəm. Tutaq ki, elmi ədəbiyyat çap eləmək, elmi məhsul istehsal eləmək, bunlar hamısı bir prosesdir. Tutaq ki, kitablar, ədəbiyyat. Digər proses daha da qorxunç vəziyyət oradadır. İxtibaslar sahəsində. Yəni, Ərəb dünyasında, müsəlman dünyasında çap olunan elmi ədəbiyyat, ədəbiyyata sitat yoxdur. Heç özləri də vermirlər, heç özləri də dəyərləndirmirlər. Çox, çünki universitetlərin səviyyəsi həddindən aşıq, artıq aşağıdır. Universitetlərdə tədrisin, yəni dünya üzrə heç bir dənə İslam universiteti yoxdur ki, deməli, bu 500, dünyanın 500 aparıcı universitetlərin içərisinə düşsün. Axı, bunlar necə ola bilər? İslam sivilizasiyası 8-ci, 7-ci, 8-ci, 9-cu, 10-cu, 11-ci, 12-ci, 13-cü əsr 500 il dünya bəşəriyyətin aparıcı sivilizasiyası idi. Necə oldu axı bu 13-cü, 14-cü əsrdən sonra? Bunlar hamısı döndü, deqradasiya başlandı. Deməli, İslam dünyasını qabaqlayan sivilizasiya ortaya çıxdı.
Bəlkə bu mübarizənin bir nəticəsi oldu?
Bu mübarizə deyil. Bu münasibət məsələsidir. İslam dünyasında təəssüf ki, artıq 14-cü əsrdən təxminən bu qisməti hər şeydən üstün tutan bir cərəyan üstün gəlib. Deyir ki, nə istəyirsən elə. Nə iş görürsən gör, qismətdən çox elə qazana bilməyəcəksən. Bax, bu münasibət özü əslində İslamda 7-ci, 8-ci əsrlərdə mövcud olan münasibətdən kəskin olaraq fərqlidir. Mütəzilər dövründə, deməli, rasionalist dövrdə onlar, deməli, müsəlmanlar deyirdilər ki, hər şey qismətdən deyil, insanın azad iradəsi var. Bax, o azad iradəni İslam sivilizasiyası, onu rədd eləyəndən sonra Avropalılar onu dərhal qapdılar. Azad iradəni qapan Avropalılar irəli getdilər. Azad iradəni, insanın iradəsinin azadlığını rədd edən, deməli, fundamentalist dünya isə geriləməyə başladı. Və nəticəni mən sizə bayaq dedim. Dünya elmi ədəbiyyatının 1,7%-ni yalnız verir İslam dünyası. Onun da keyfiyyəti hələ böyük şübhə altındadır. Və bu çox, deməli, Azərbaycanlı olaraq məni və müsəlman olaraq məni çox narahat eləyir. Axı, necə ola bilər ki, deməli, bu cür səhvləri bu böyükdə toplum görməsin? Necə ola bilər ki, hətta indi də bu səhvlər davam eləyir? 50 il bundan qabaq müsəlman dünyasının siyasi liderlərinin böyük əksəriyyəti onlar dünyavi liderlər idi. İndi fikir verin, nələr baş verir? Ruhani liderlər ortalığa çıxıb, at oynadılar. Sən belə paltar geyinmə, elə paltar geyin. Elə saqqal saxlama, belə saqqal saxla. Yəni, insanları, mən sizə bir nümunə verim. Pakistanda, universitetdə, İndi bizdə müəyyən sözlər olur da ki, hansısa qadını qoymadılar hicabda gəlsin universitetə. Təkdük hallarımız belə olur. Düzdür, tutaq. Pakistanda tam əksidir. Başqa müsəlman ölkələrində, harada ki, bu fundamentalist cərəyanlardan, yəni mollalar nə deyirlər? Deyirlər, gedin, həmin o üzü açıq universitetə gələn qazın, qızın sifətinə turşu atın. Keybəcər olsun. Öz gözəlliyini göstərməsin. Və bunu dini xadimlər deyirlər. Bunu ruhanilər deyirlər. Və indi İlqar İbrahimoğlu bizə deyəndə ki, ay bizim milli, mədəni, dini, bunlar hamısı çox gözəl. Amma bunlar hamısı spekulyasiyadır, İlqar bəy. Siz çox incimin, çox xahiş edirəm. Çünki mən sizə rəqəmlərdə nümayiş etdirdim.
Siz incimisiniz. Bəli. Və dinimizə
bəli.
Məsələlərdən
deməli, fikir verin.
Və mən təklif edirəm.
Üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm. Fikir verin. Nələr? Yo, mən sizə hadisə göstərim
sizə. Siz demagogiyə.
Demagogiyanın danışdığı siz danışırsınız.
Siz mən sözünüz varsa Quranla bağlı deyin. Sözünüz varsa peyğəmbərlə bağlı deyin.
Mən ruhani adam deyiləm.
Ruhani, biz də ruhani deyilik. İslamda ümumiyyətlə ruhani anlamı yoxdur.
İndi o sizin təsəvvürləriniz. Siz yox, üzr istəyirəm.
Siz söz verəcəksiniz.
Üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm.
Hacı,
mən İslam'a da aid danışıram.
Baxıb danışmıram.
Mən İslam'a aid də danışıram, başqa
bilmədiyiniz mövzulara aid.
Siz sizə söz verirəm. İlqar bəy buyurun.
Yox, burada çox demagogiya gedir.
Fikir verin.
Fikrinizi
söyləməlisiniz. Sakit. Və mən siz deyirsiniz ki, mübarizə, tutaq ki, münaqişə nəticəsidir. Bu xeyr. Bu münasibət məsələsidir. Bax fikir verin. Yenə də deyirəm, bizim mənsub olduğumuz İslam dünyasının münasibətində böyük bir xata var. Böyük bir səhv var. Bax, fikir verin. Pakistanda 2005-ci ildə böyük bir zəlzələ oldu. İndi mən bu hadisəni təsadüfən danışmam.
Ayıbdır.
90...
Pakistanın İslam'a nə aidiyyəti var?
Ayıbdır. Yoxdur, aidiyyəti yoxdur.
Şimayəyə çaşdırmayın.
Pakistanın
İslam'a nə aidiyyəti
var? Aydındır. İndi yaxşı, fikir verin.
İslamdan danışın. Qurandan danışın.
2005-ci ildə Pakistanda böyük bir müsəlman, nəhəng bir müsəlman ölkəsində bir zəlzələ baş vermişdi. 90 min insan öldü. 90 min insan. Deməli, televiziyada bəzi alimlər çıxırdılar, müəyyən hansısa öz fikirlərini deyirlər, fizikaçılar, riyaziyyatçılar, hesablamalarını göstərirlər, ehtimallar filan. Molla icması neynədi? Ruhani icması onların neynədi? Dedi ki, aparın o televiziyaları atın. Televizorları atın, oradan sizə düzsüz demirlər. Üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Çünki, yox, çünki bu real hadisədir. Bəli, biz İslamdan danışırıq. Üzr istəyirəm. Deməli, atın, çünki oradan sizə düzsüz demirlər. Deməli, zəlzələni Allah bilir, bu işləri hamısıdır və ona tabidir, qismətdir və heç bir şey eləmək lazım deyil. Mən sizə niyə görə bunu xatırladıram? Yəni, heç bir şey eləmək lazım deyil münasibəti, çox səhvdir. Eyni şeyi biz Qarabağ münaqişəsi başlananda yadınızdadır, Ermənistanda zəlzələ oldu. Burada bəzi bizim bu adamlar təbrik edirlər. Ha, görürsünüz, heç nə eləmək lazım deyil. Torpaq uğrunda mübarizə eləmək lazım deyil. Allah orada Ermənistanda zəlzələ eləyəcək, onlar da qırılacaqlar, gedəcəklər. Bu, bilirsiniz, çox deməli, yəni bəzi mürəkkəb nümunələr də gətirdim sizə də bu söhbətdə. Bəzi sadə nümunələr də gətirmək istəyirəm ki, İslam dünyasında təəssüf ki, təxminən deməli, bizim qəbul elədiyimiz bu tarixin 14-cü əsrdən bu tərəfə düşüncə tərzində, münasibətdə böyük xətalar var və onun nəticəsində bütün ərəb dünyasının bütün yaxın bayaq qeyd elədiyimiz ki, nəinki bu deməli elmi ədəbiyyat sahəsində tək İspaniyadan, halbuki keçmiş müsəlman koloniyası idi İspaniya, ondan geridə qalır hal-hazırda. Hətta ümumi daxili məhsulu da ümumilikdə götürəndə heç istehsal da yoxdur. Yəni ki, ya nefti satırıq yalandan, mollalar da otuzdurublar başında, dünyaya ağıl öyrədilər. Bu münasibət həmin sivilizasiyaya uğur gətirməyəcək və bizim köklərimizdə həmin sivilizasiyaya aiddir, bizim gələcəyimiz Avropadadır və ona görə də mən bu məsələyə biganə qala bilmərəm və hesab eləyirəm ki, biz Azərbaycan xalqı olaraq bizim bir tarixi, böyük bir tarixi missiyamız var. Biz bu tendensiyanı dəyişməliyik. Biz bütün müsəlman dünyasına nümayiş elətdirməliyik. Eləcə də bütün Avropa bəşəriyyətinə, Avropa sivilizasiyasına, Amerika sivilizasiyasına nümayiş elətdirməliyik ki, İslamın güclü, inkişaf, tərəqqi potensialı var və biz onu nəinki danışmalıyıq, biz onu nümayiş elətdirməliyik və nümayiş elətdirmək üçün ilk növbədə bizim qəbul edəcəyimiz nədir? İnsanın azad iradəsi. Biz insanın azad iradəsini qəbul eləməsək, biz desək ki, hər şey qismətdir, alın yazısıdır, filandır, bizim sivilizasiyada inkişaf olmayacaq.
İlqar bəy, siz bunu sözləri deməklə ona vurgulamaq istəmirsiniz ki, prinsipcə, əgər bu İslam dəyərləri qəbul olunmasa Azərbaycan cəmiyyətində, onda avrointeqrasiya yolunu seçərək Azərbaycan cəmiyyəti Xristiyan dəyərlərini qəbul etməli.
Mən qarşı durma, sizi də bir-birinə qarşı qoymuram. Mən əksinə deyirəm ki, biz həqiqi deməli, İslamın lap əvvəlki dövrlərindən mövcud olan, sonra isə unudulan dəyərləri əsas götürərək, xüsusilə də insan azadlığını, insan iradəsinin azadlığını əsas götürərək, bu qismətçilik ideyasını bir qədər kənara qoyaraq, biz inkişaf eləməliyik və bu inkişafı, bu inkişafla Avropaya da göstərməliyik ki, İslamın nə dərəcədə böyük potensialı var. Bütün bu təəssüf ki, geridə qalmış, son 700 ili geridə qalmış İslam sivilizasiyasına da göstərməliyik, yolu göstərməliyik. Və mən hesab edirəm Azərbaycan xalqının bu sahədə böyük şansları, böyük imkanları var.
Aydındır. İlqar İbrahimoğlu.
Aydındır. Mən bu ümumiyyətlə münasibəti gördükdə bunu üç haldan kənar bilmirəm. Mən çox xahiş edirəm, arada birdən telefon zəngi gəlir, mənim çıxım keçər.
Var.
Mənə tam fikrimə imkan verin.
Buyurun, çatdırın. Buyurun, buyurun. Amma çox vaxt da.
Yox, buyurun. Çox, mən elə o qədər də danışacağım ki, İlqar müəllim danışır. Çün mən ikinci danışıram. Buyurun. Ona görə də pariteti saxlasaq da.
Buyurun.
Mən hesab edirəm ki, bu üç haldan kənar deyil. İlqar müəllimin bu düşüncələri. Ya bilməməzlikdir. Və mən artıq dinlədikcə, bugünəcə mənə elə gəlirdi ki, şuurlu surətdə müəyyən bir demagogiya da yox. Mən bugün dinlədikcə anladım ki, İslamla bağlı, İslam olaraqla bağlı İlqar müəllimin kifayət qədər lazımı məlumatı yoxdur. Dediyim hal üç haldan qıraq deyil. Ya bu bilməməzlikdən olur, ya insanın özünün yaşadığı mühitdən, toplumdan, dönəmdən, narazılığının və qıcığının nəticəsidir ki, nə görür, artıq buna qarşı bir antireaksiya verir. Üçüncüsü də ki, bu şuurlu surətdə ictimai rəyə çaşdırmaq üçün edilir. Yəni, çox gözəl anlayaraq ki, İslamın, mübarək dinimizin, mübarək Quranımızın, əziz Peyğəmbərimizin, imamlarımızın bugün Ərəb ölkələrində, bugün İslam dünyasında, Arabizm adı altında ya başqa hansı adlar altında baş verənlərə heç bir aidiyyəti yoxdur. Hər bir kəs ki, İslami dəyərlərdən danışır, mütləq İslama bu aidiyyəti olmayan fenomenləri göstərərək demək ki, baxın, İslam pisdir. Mən hesab edirəm.
İslam çox gözəl dindir. Siz mənim sözlərimi dəyişməyin. Çox xahiş edirəm.
İqar müəllim, çox gözəlsə, mən onda qarşılıqlı hörmətə dəvət edərdim. Mənim ikinci çıxışımda, sizin çıxışdan sonra, bir kəlmədə, İslamdan kənar, mövcud müsəlman toplumlarında baş verənlərlə bağlı heç nə olmadı. Mən bir də vurğulayıram. Mənim sözlərim müsəlman olaraq, İslam olaraq mədəniyyətinə aid olan məsələlərdir. Hər hansı İslamdan kənar, xurafi, geridə qalmış, İslamın mahiyyətinə zidd olan fenomenləri İslama qarşı qoymaq lazımdır ki, bu İslam. Ona görə də mənim çıxışımda o məsələlər olmadığı üçün siz Pakistandan, başqa-başqa nümunələrdən misal götürərkən əslində bunu İslama aid danışmırsınız. İslamdan müsəlman toplumlarının ayrılmasından sonra üzləşdiyi vəziyyətlərdən danışırsınız. Burada çox dəqiq deyildi ki, 500 il Peyğəmbərimizin gəlişindən sonra bir irəliləyiş var idi. Nədən sonra geriləmə oldu? Ona görə oldu ki, insanlar İslamın ana prinsiplərindən uzaq düşdülər. O ana prinsiplərindən birincisi insanın iradəvilik məsələsidir. İnsanın iradəsinin olma məsələsidir. Və nə zaman ki, müsəlman toplumlarında İslamın ana prinsipi olan iradəvilik kənara qoyuldu, determinizm və tali anlamları ortalığa çıxdı. Yəni, müsəlmanlar İslamın ana prinsiplərindən kənara çıxdılar, o zaman adları etnik müsəlman qaldı, amma özləri müsəlmandan tam uzaq oldular. Biz eyni söz deyirik. Bizim böyük faciəmiz var. Mən uzun müddətdir bunu bir çox dostlarımıza çatdırmaq istəyirəm ki, sizin İslamla bağlı olan iradlarınız İslama deyil. Sizin İslamla bağlı olan iradlarınız İslamdan uzaq düşmüş etnik Müslüman toplumlarına aiddir ki, mahiyyətcə İslamdan uzaq durublar. İslamın əsasında dinamika var, mobillik var, iradə azadlığı var və bu prinsiplər yaşandıqda 500 illik dünyaya nümunə ola biləcək bir sivilizasiya inkişafı oldu və irəlləmə oldu. Ona görə də mən burada bu söylənilən rəqəmlərə gəldikdə mən hesab edirəm ki, bu müsəlman sivilizasiyasının rəqəmləri deyil. Bu İslamdan uzaq düşmüş etnik müsəlmanların üzləşdiyi faciədir. İslamlarından, dinindən, inancından, Quran mədəniyyətindən, Quran məntiqindən uzaq düşmələrinin nəticəsidir və bunu İslami dəyərlərə qarşı qoymaq mənə elə gəlir ki, bir qədər qeyri-ciddidir. Bu, ona oxşayar ki, biz Qvantanamada, biz bugünləri İraqda, Abu Qureyb türməsində olan məsələləri götürək siyahılandıraq və bu rəqəmləri qoyaq qarşınıza ki, budur Avropa demokratiyası, budur insanlıqlar. Mən hesabım o yanlış tərəfdir. Bugün hamı yaxşı anlamalı ki, bugün İraqda, Abu Qureybdə və Qvantanamada olanlar demokratiyanın, insan haqlarının etdikləri deyil, hansısa yanlış addımlardır. Ona görə mən təklif edərdim öz oponentlərimi ki, bu məsələdə bir-birimizə qarşılıqlı hörmət qoyaq. Biz praktik olaraq eyni məsələdən danışırıq. Burada da axırda söylədi İlqar müəllim ki, İslam'a, həqiqi İslam'a qayıdalım. Mənim həmin onu dediyim, həqiqi İslam'a qayıdmaq, ondan danışırıq. Və bugünləri biz uzağa niyə gedək? Pakistanda belə oldu, nə bilim, Bangladeşdə belə oldu. Biz də narazıyıq onlardan. Və bugün Pakistanda, Bangladeşdə, filanda olan məsələləri İslamın təzahürü kimi baxmırıq. Lüqar müəllimin çox kifayət qədər tanıdığı inanc adamları var, elə bu Bakıda. Elə bizim ikisimiz əyləşək, söhbət edək, görək, mən inancılı insan olaraq bugün həyatımda irəlləməyə nəsə mani olan bir məsələ varmı? Və mən ona görə qayıtmaq istəyirəm ki, məncə... Mən hesab edirəm ki, sizin düşüncələrinizdə, təsəvvürlərinizdə bu baxımdan kifayət qədər bu kollektiv məsələlər vardır və bunu istəməzdim ki, düşünülmüş formada edirsiniz. İkinci məsələyə gəldikdə, burada çoxlu dəfə deyildi ki, ruhanilər, mollalar falan, İslamda ruhani molla anlayışı yoxdur, İslamda din adına kasta yoxdur. Necə demokratiya insan haqları adına danışan bir kasta olmamalı və kimlərsə özünü Avropa ekspertləri adına kasta kimi görməməli və heç kim buna iddia etməməli kimi inancımızda da insan Allah münasibətlərini tənzimləməsində vasitəçilik institutu.
İrandakı nədir onda bəs?
İcazə verin, biz bir neçə silsilə verilişlər keçirdə bilərik. Bir gün Pakistanı müzakirə eləyə bilərik. Bir gün İrana mənə mane olmayalım.
İnşallah.
Və məncə Avropa dəyərlərinin və mənim inancımın da əxlaqlarında deyir ki, mane olmayalım.
Buyurun.
Ona görə də mən hesab edirəm ki, burada İslamın olmayan vasitəçilik və kasta institutunu əsas götürərək, bunu misal göstərmək yenə də bu spekulyasiyadır və İslamla tanış olmamaqlıqdan və ya şuurlu surətdə ictimai rəyi indoktrinasiya edib çaşdırmaqdan irəli gələn məsələdir. Və bir məsələyə də qayıtmaq istəyirəm ki, burada deyildi ki, ruhanilər bəzən bəli olur, bəzən olur, təəssüflər olsun ki, siyasət adına çıxış edənlər də bəzən Hitler kimi faşizmə aparıb çıxardır, bəzən də çox müsbət nümunələr olur ki, biz görürük ki, insanlığı xoşbəxtliyə aparıb çıxardır. Ona görə misallar iki tərəflidir, insanların özünə də bu meran kimi qayıda bilər. Ona görə biz burada bu kimi məsələlərə toxunmayaq. Mən genel qayıdmaq istəyirəm əsasən ona. Burada ədəbiyyatdan filandan çox danışıqdır. Əzizlərim, bugün Avropanın ən çox mütaliyyə etdiyi Cəlaləddin Rumi deyilmi? Bugün UNESCO-nun qeyd elədiyi Cəlaləddin Rumi deyilmi? Və biz deyək ki, müsəlman dünyasında hər hansı ədəbi fikir, hər hansı poeziya falan o, bu məncə insafsızlıqdır. Elmi dəyərlərə gəldikdə. Bugün dünya Nəsrəddin Tusinin, İbn Sinanın və digər İbn Xaldunun qarşısında hörmətlə yanaşmırmı? Və yaxud...
Onlar hamısı tarixdə qaldı.
İcazə verin, icazə verin.
Onlar hamısı tarix
dinləyin, mən indi toxunacağım. Deməli, İslam sivilizasiyası, İslami dəyərlərinə sahib çıxdıqda Tusilər meydana çıxdı, İbn Sinalar meydana çıxdı, sədralar meydana çıxdı. Sivilizasiyası İslami dəyərlərə sahib çıxdıqda hafizlər meydana çıxdı. Rumilər meydana çıxdı. Ona görə də biz eyni məsələdən danışırıq. Mənim sözümün canı budur. Bugün etnik müsəlmançılıqdan əl çəkməli. Gerçək inancımızın dəyərlərinə sahib çıxmalı və bugünləri necə İlqar müəllimin İslami dəyərlərə bir etnik müsəlmandır da mahiyyətçi, düzdür mü? Kənardan hansı Avropada filan da İlqar müəllimi bir müsəlman eksperti kimi də dəvət eləyə bilərlər, amma onun danışdığı İslami dəyərlər olmayacaq. O cümlədən də bir müsəlman dünyası.
Sizinki amma olacaq.
Mənimki olacaq, onun zaman aydın, Allah bilir. O ayrı bir mövzu.
Aydın.
Mən iddial etmirəm sizin kimi hər şeyi bilməkliyə və hər şeydə haqq olmaq.
Məhz ona iddia edirsiniz.
Siz hələ ki iddia edirsiniz, siz hələ ki etatist təfəkkürünüzlə, özünüzdən başqa, hamının yanlış, səhv olması ilə hələ ki nümunəyə çevirirsiniz.
Hörmətli qonaqlar, biz Azərbaycan cəmiyyətini unuduruq.
İcazə verin.
Azərbaycan cəmiyyətini unutmayın. Buyurun.
İcazə verin mənim fikrimi tamamlayım. Ona görə də mən düşünürəm ki, bizim Məhəmməd Əmin Rəsulzadə duhamız var, bizim üç rəngli bayrağımız var, bizim azərbaycanlı olaraq bir məfkurəmiz var və ona sahib çıxmalı. O nədən ibarətdir? Yaşıl rəngimizin, yəni inancımızdan irəli gələn bütün İslami dəyərləri və kimliyimizə sahib çıxmalı. Kimin xoşuna gəlmirsə, qapılar açıq, imtina etsin. Desin, mən müsəlman deyiləm, özü bilir. İkinci, yəni
qapılar açıq hara?
Yəni qapılar açıq etsin, desin mən bəyənmirəm İslami dəyərləri, amma indoktrinasiya etməsin və İslami dəyərlər adına İslam'a aid olmayan nümunələri göstərməsin. İkinci, bizim bir milli kimliyimiz var. Bayrağımızda göstərilir bu. Bizim bir milli dinç fikirliyimiz var, dilimiz var, mədəniyyətimiz var, folklorumuz var, musiqimiz var. Kiminsə bu xoşuna gəlmirsə, ruhunu rahat etmirsə, mən muğamdan aldığım ləzzəti heç də bir gün Avropa musiqisindən almıram. Zövq məsələsi. Və bu normal bir məsələ. Bəli. Üçüncü məsələ. Çağdaşlıq məsələsi. Çağdaşlıq əgər bir gün hansısa Avropa mədəniyyətində coğrafi anlam olaraq olacaqsa götürməli, istifadə etməli. Amerikada olacaqsa götürməli, istifadə etməli. Yaponiyada olacaqsa götürməli. Mən evimə televizor alanda onun Avropaya, Amerikaya, Yaponiyaya ya müsəlman ölkəsinə aid olduğuna görə almıram. Keyfiyyətinə görə alıram. Və bir gün mən Yaponiya televizoruna üstünlük verirəm və o məsələdə coğrafi təəssüflülük mənə elə gəlir ki, ziyanlıdır. Ona görə insanları çaşdırmaq lazım deyil. Çox sadə bir məsələ var. Milli mənəvi dəyərlərimiz olaraq İslam kimliyimiz, milli kimliyimiz, dilimiz, mədəniyyətimiz, folklorumuz, musiqimiz, hər mənada mədəniyyətimiz. Üçüncü, dünyada harada çağdaş nə varsa onları inteqrasiya etmək. Lazım olursa bu mənada Yapon dəyərləri ilə inteqrasiya etmək lazımdır. Bu lazım olarsa Malayziya ilə sabah inteqrasiya etmək lazımdır. Və bu gün dediyim kimi, əgər menecment anlamında, demokratik təsisatlar anlamında, bu gün Avropada əgər pişmiş artıq formalar varsa, əgər tutaq ki, bu gün roman yazma mədəniyyəti ki, neçə son 200 ilin məhsuludur da, bu gün bu Avropada məhsul ortalığa çıxıbsa, burada bir təəssüb yoxumuz. İrəli getmiş nə varsa götürüb və istifadə etməli. Və mən təklif edərdim, insanlar irad bildirəndə müsəlmanlara, inanclarına, onların inanc dəyərlərinə, bu dövrələrə bildirsinlər sözləri varsa. Və hansısa fenomenləri bildirmək, bu mənə elə gəlir ki, zəifli. Onda birisi dursun desin ki, Amerika mədəniyyəti pisdir, çün orada baxınız, Kuba var. Ya birisi durub desin ki, baxınız, Nikaraguada bu nə dəhşətli hallardır. Ya birisi durub desin ki, bu nə biabırçılığı deyilir. Ya birisi durub desin ki, bu nə deyə Avropada insanlar ailəni qoyublar qırağa, filanı qoyublar qırağa, bu nə biabırçılığı
deyirlər.
Ona görə də mən isə, yox, bu yanlışdır. Bunu, insan haqları, demokratiya dəyərlərinə irad kimi tuturlarsa, bu yanlışdır. Ona görə də İslam dəyərlərinə qarşı irad tutanda İslama sözləri varsa, İslama desinlər. Kənara, burada bir söz deyildi, iradə azadlığı. İradə azadlığını inkar etmək İslamdan çıxmaq deməkdir. İradə azadlığı İslamın ana prinsipidir. Və mən hesab edirəm ki, əgər biz burada sadəcə olaraq bir-birimizin həsrinə deymək istəyiriksə, çox sözlər deyək
biz.
Amma mahiyyətcə müzakirə ediyiksə, mahiyyətcə mənim gördüyüm budur ki, İlqar müəllimin dediyi məsələlərlə, bizim dediyimiz məsələlərdə bir fundamental ayrılıq yoxdur. O da deyir ki, gerçək İslama biz sahib çıxmalı. Və biz də bunu deyirik. Biz də deyirik, dünyada irəli etmiş nə varsa götürək. O da onu deyir. İlqar müəllim deməyəcək ki, gəlin biz tutaq ki, Avropada cinsi azlıqlarla olan bütün nümunələri bura götürək. Deməyəcək.
İlqar bəy həmçinin deyir ki, nədən belə alınır ki, hər keyfiyyətli məsələlər qərbdən gəlir?
İcazə verir. Bu çox dəqiq
məsələ. Necə?
500 il İslam mədəniyyətindən gəldi. Avropada müqayisə aparsaq, 500 il bu irəliş İslam mədəniyyətində getdi. İslami dəyərləri kənara qoydular. İflasa uğradı. Həmən o toplum iflasa uğradı. Yəni, bunun səbəbi İslamın mahiyyətində olan ana əsaslardan uzaq olmaq oldu. Və Avropanın bugün misal üçün riyaziyyat sıfır. Riyaziyyat sıfır anlamı var da matematikçilik nol. Bu hardan geldi? İslam'ın verdiği, hemen o medeniyetin verdiği tövbedir. Ona göre kimse otursun o 500 yıl müddetinde desin ki o zaman insanlar çok etti, Avrupa'da az etti. Ben öyle gelir ki bu kent fırsatlilikten ileri gelen meseledir. Biz böyle bakmalı meseleye ki insan insan olarak her yerde ne müsbet var onu götürmeli. Din inancı olarak İslam'dan üstünü yok. Milli meneviyat olarak İslam'dan üstünü yok.
Aydındır.
Ve dünyada harada çağdaşlık varsa sahip çıkmalı.
Aydındır. Bu Hacı İlgar İbrahimoğlu'ydu. Politolog İlgar Memmedov. Bizim çok az vaktimiz var. 9 dakika. Buyurun.
9 dakika.
Yani, 4 dakika yarım
sizin. İlgar Memmedov deyir ki fark yoktu ama fark var. İlgar Memmedov deyir ki biz harada ne var yaxşı onu götürək. Ben derim yok. Biz harada ne yaxşı var onu icat eləyək. Yani Avrupa, Birleşmiş Ştatlar, Amerika icat eləyir. Yaradır. İndi biz her şeyden istifadə, mobil telefondan tutmuş, tutaq ki televiziya tutmuş, raket kosmosa raket göndəririk, nə bilim başqa texnologiyalar, radio texnologiyalar, astrofiziklər, observatoriyalar, deməli rəqəmsal quran çıxıb biz ondan istifadə edirik. Yəni ki bunlar hamısını nədənsə qərb dünyasının yaratdığı texnologiyalardır. Biz isə yəni biz isə istifadə yalnız deyir ki harda nə yaxşı var onu götürək. Niyə axı? Axı niyə biz insanlara o sərbəst düşüncə imkanını verməyəm. Mən sizə deyim, İlgar İbrahimoğlu, iş onda siz indi deyirsiniz ki, iradə azadlığı, amma mən inanmıram ki, siz öz çıxışlarınızda və öz münasibətinizdə hansısa vacib məsələlərə, ictimai vacib olan məsələlərdə məhz o azad iradəni müdafiə edirsiniz. Tutalım çox məşhur olan Rafiq Tağı məsələsini. Bəli, yaramaz insandır, Peyğəmbərimizi təhqir eləmişdir. Amma o cəhənnəmlikdir, elə belə. O yani ki onun məsələsi həll olunub. Amma ki siz hansısa İran deməli ruhani liderlərinin dediyindən sonra və ya dediyi eyni vaxtda dediniz ki və ondan sonra
cavab verirsiniz.
Siz dediniz ki
mən demişəm amma ondan öncə demişəm. Bəli.
Ondan öncə də demişsiniz.
Dəbdədirsə yalan danışır.
Dedim ki ondan öncə də demişsiniz, ondan eyni vaxtda da demişsiniz, sonra da demişsiniz ki
ona belə yalan danışmayın.
Bəli.
Yalan danışmaq Avropa dəyərlərində
bir istiqamətdir. Sakit, üzr istəyirəm. Deməli siz demişdiniz ki o insanı bu həyatda uje deməli öldürmək lazımdır.
Siz yenə yalan danışırsınız.
Və üzr istəyirəm. Elədir.
Vaxtınız olacaq.
Çox şahidlər var. Hansını ki siz
İlgar bəy mahiyyətcə
mən hesab edirəm ki Avropa və Amerika sivilizasiyalarının inkişafının müasir səviyyəyə çatmasının əsas deməli və elmi inkişaf üçün şərait yaradan əsas amil insanların iradə, vicdan azadlığıdır. İnsan əgər hansısa pis fikir danışırsa, qoy danışsın. Onun cəzasını nə İlqar İbrahimoğlu verəcək, nə bir hansısa başqa icmada olan molla, nə bir hansısa başqa özünü İslamda ən düzgün adam hesab eləyən şəxs. İlqar İbrahimoğlu deyir ki, Pakistanda müsəlman azdır ya da yoxdur, İranda yoxdur. Və yaxşı, üzr istəyirəm, mən o tutaq ki, deyir ki, müsəlman deyirsən, yaxşı, bəs haradadır bu gözəl, bu müsəlman cəmiyyəti ki, hansına ki, biz can atırıq? Haradadır, o 500 il bundan geridə midir mi? Biz 500 il geriyə mi can atırıq? Yox. Biz gələcəyə can atırıq və biz yenə də fərq sizin dediyiniz odur ki, biz bütün bəşəriyyət sivilizasiyalarında olan məsələləri götürüb istifadə etməliyik. Yox. İlqar İbrahimoğlu, biz onları yaratmalıyıq. Biz yaradıcı xalq olmalıyıq. Yaradıcılıqsa, yaradıcılığın birinci şərti siz insanlara azad iradə verməlisiniz. Sözdə yox, əməldə və hansısa təhdiddən, hansısa dini icmalar heç vaxt hər hansı bir sözə görə təhdiddən istifadə etməməlilər. Nə Azərbaycanda, nə başqa yerdə. Və onda Azərbaycanda real iş, intellektual fikir mübadiləsi hər hansı bir mövzularda olur olsun şərait yaradılacaq. Həm, deməli, mən sizə deyim də 1980-ci illərdə hansısa cəhdlər oldu Birləşmiş Ştatlar ki, da ki, yeni elm şəraiti yaradaq. Yaxşı, bu yeni elm şəraitinin hansısa müəyyən güya ki, İslami prinsipləri oldu. İslami alimlər nə ilə məşğul olmağa başladılar, bilirsiniz? Cəhənnəmin temperaturasını ölçməyə. Bu elmdir. Bu elmdir. Yox, yani bu elm deyil. Ona göre.
Maral seslendir.
Yani ona göre. Ben deyirəm ki, insanlara intellektual axtarışlarda, o cümleden elmde, o cümleden edebiyatta, o cümleden ince senette, elmi axtarışlarda məhdudiyyət koymak olmaz. Bu məhdudiyyəti koyandan beri İslam sivilizasiyası xeyli geridədir. Dünya, bəşəri, deməli, elmi deməli, tapıntıların, biliklərin cəmi 1%-ni verir. Bu da bizə heç də başcalığı gətirmir.
Minnətdaram İlqar Məhmədovun fikri idi. Bu, beləşi bitən İlqar İbrahimovun fikirləri olacaq. Buyurun, İlqar Bey, 4 dəqiqə.
Mən fürsətdən istifadə edib redaksiyaya belə maraqlı mövzu ilə bağlı imkan yaratdığına görə təşəkkür edirəm. Və dinləyicilərə də təşəkkür edirəm ki, burada bəzən yalan, həqiqətləri olmayan məsələləri işitməli oldular. Ki, amma məncə bəzən həqiqəti tanımaq üçün bu diskussiyaların da xeyri var. Mən çox bugün dinlədiyim və müşahidə etdiyim bir məsələ oldu. Görünür, bu artıq vərdişə keçib mənim oponentimdə olmayan şeyləri demək. Digərinin demədiyi, etmədiyi ya təxminən düşündüyü şeyləri demək. Mənə elə gəlir ki, bu həm İslam əxlaqında pis olduğu kimi elə dünyanın qəbul etdiyi dəyərlərdə də pisdir. Əsas məsələ qarşılıqlı hörmətdir. Mən heç vaxt heç kimin demədiyi sözü, etmədiyi şeyi ya mənə elə gələn şeyi onun adına demədim. Mən onu təklif edirəm, hamı ona riayət etsin. Və mən elə başa düşürəm ki, bütün problem 3 haldan qıraq deyil. Ya tanış deyillərim İslamla ya bizimlə, ya bilərəkdən ictimaiyyəyə çatdırırlar, ya da sadəcə olaraq bu məsələlərdə bir qıcıqları var. Ona görə mən bir məsələ, burada deyilir ki, götürmək niyə icad etmək? Əzizlərim, biz söz davası etmirik. Mən dediyim budur ki, biz həm daxilimizdə daimi inkişaf etməli, pasiyalarlığımız artırmalı və icadçılıq və kreativliyimiz olmalı və həm də dünyada da harada müsbət təcrübələr var, onu getməli. Yox, mütləq mənim oponentim hesab edir ki, biz nədəsə ayrı düşünməliyik, o elə rahatsa elə fikirləşsin. Mən burada bir fundamental ayrılıq görmürəm. Biz həm daxilən inkişaf etməli, pasiyonarlığımızı artırmalı, kreativliyimizi artırmalı, haradasa da müsbət təcrübə var, o cür etməli. Fərd olaraq o cür olmalı, toplum olaraq o cür olmalı. Digər bir məsələyə gəldikdə iradə azadlığı. Bəli, mən öz danışıqlarımda yazılar da iradə azadlığı fikrinin tam tərəfdarıyam. Amma iradə azadlığı kimlərisə təhqir etmək deyil, kimlərisə alçaltmaq deyil. Necə? Mən razıyam insanların hərəkət azadlığını o yerəcən ki, onlar öz hərəkətləri ilə gəlib kiməsə bir şapalaq vırmasınlar. Şapalaq vıranda ona deyirlər ki, sənin hərəkət azadlığın digərinin üzünə fiziki deyməyə qədərdir və artıq deydinsə burada deyən söz azadlığı da o yerə qədərdir ki, kiminsə inancı təhqir olunmaya, kiminsə inancı alçaldılmaya. Bu mənim nəzəriyyəmdir və mən bunu demişəm, söyləmişəm. Burada əlavə olmayan sözlər danışıldı, mən əhəmiyyət vermirəm. Mənim nəzərim bu ki, məhkəmələr var, sivil ölkədə yaşayırıq və məhkəmələr vasitəsilə hər kəs cavabını almalı və bu məsələdə ola bilər ki, bir fikri bugün Azərbaycanda da desinlər, Bangladeşdə də desinlər, Tayvanyada da desinlər, İtaliyada da desinlər. Birinci ölkədə müsəlman olaraq sözümüzü deməyək ki, dünyanın harasındasa bunu deyə bilərlər. Bir de Nigeriyada son günlərdə yüzlərlə müsəlmanın başına işlər gəlib. Mən indi buradan söz deməyim ki, Nigeriyadakı müsəlmanlar işini görə bilməz, deyərlər sizə bu xaricidən gəldi, təsir oldu. Ona görə mən elə bilirəm, biz sivil bir mühitdə yaşamalıyıq, öz işlərimizi görməliyik və burada kimisə özümüzə qıymadığımızı etməməli. Aynen. Və bir mühüm məsələyə istəyirəm deyəm. Bizim burada deyilir ki, birdən-birə cəhənnəmin temperaturunu. Yəqin cahil, İslamdan xəbəri olmayan, yaxud dediyim kimi, heç İslamı anlamayan insanlar bunu dedi. Mübarək dinimiz cəhənnəm, cənnət anlamlarını insanın məkan və zaman qabiliyyətlərindən üstün bilir. Və bu halda kiminsə empirik yolla, science yoluyla bunu bilmək istəməkliyi, bu gülüş doğurur İslamın məntiqinə zidd bir məsələdir. Ona görə də bunlara da misal gətirib İslam'a qarşı çıxmaq olmaz. Gələcəyə baxış çox mən ümidli, çok optimist bir bakışım var. Gelecek insanladı. Gelecek o dünyada ki insanlar birbirlerini dedmeyecek. İnsanlar birbirine yalan demeyecek. İnsanlar birbirine özüne kıymadığı sözleri başkasına demeyecek. İnsanlar hiç kimin hakkında yalan danışmayacak. Azerbaycan'ın geleceği üç renkli bayrağımızladı. Ve onun yaşılı, göğü ve kırmızı rengi var. Ve İslam medeniyetimiz, İslam kimliğimiz, milli kimliğimiz ve çağdaşta ne varsa onu götürmeli. Dahili inkişaf ve dünya inkişafı.
Minnettarım. Hacil Qarı İbrahimov.
Poeziya ve rəqəmləriniz.
Ve politolog İlqar Məmmədov. Teşekkürler fikirlerinize göre. Bir neçə saniyədən sonra haberler olacak Azadlıq Radiosu'nun efirində. Dalğan dəyişməyin.